Yeah. upangeme, upangeme, yebo upangeme.
Wena wembetha amandla njenga